ปีก่อนได้ไปประเทศภูฏานซึ่งสมัยก่อนก็ถือว่าไปยากมากนะแต่ช่วง 10-20 ปีหลังก็ไปได้สะดวกขึ้นแต่ก็มีเงื่อนไขจำกัดมากมายครั้งแรกที่ไปก็ได้มีโอกาสไปสนทนากับผู้คนที่น่าสนใจหลายคนทั้งพระแล้วก็คฤหัสถ์มีคนหนึ่งนะเป็นระดับปลัดกระทรวงเป็นข้าราชการผู้ใหญ่ก็เหมือนคนภูฏานทั่วไปนะอารมณ์ดีแต่ว่ามีความรู้เยอะเข้าใจโลกภายนอกมากเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เรียนสูงนะไปเรียนถึงประเทศอังกฤษมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั้งที่พื้นเพนี่ก็เป็นคนชนบทข้าราชการคนนี้แกเล่านะถึงชีวิตตอนเป็นเด็กนะบ้านเกิดนี่อยู่เขตที่เรียกว่าบุมทังนะบุมทังนี่เดี๋ยวนี้ก็เป็นที่ท่องเที่ยวนะที่คนนิยมไปถ้ามีเวลานะเพราะว่ามันต้องใช้เวลาเดินทางนี่เป็นวันๆแต่ว่าไปแล้วก็คุ้มนะเพราะว่าธรรมชาติก็ดีวัฒนธรรมก็ดีผู้คนก็ดีเรียกว่าประทับใจผู้คนก็มีความเป็นมิตรคนไทยนี่ที่ใครๆว่ายิ้มง่ายเลยเนี่ยพอเจอภูฏานนี่เทียมไม่ได้เลยนะคนภูฏานนี่ก็มีความเป็นมิตรมากใจดีแต่มีความรู้แต่บุญทางเมื่อสัก40ปีก่อนนี่มันชนบทเรียกว่ากันดารจริงๆเลยนะเรียกว่าย้อนยุคไปถึง100ปีที่แล้วก็ว่าได้นะหมายถึงย้อนยุค100ปีของเมืองไทยนะบุญทางเมื่อสัก40กว่าปีก็ประมาณนั้นแหละจะเล่าว่าตอนเป็นเด็กอายุประมาณสัก 7-8 ขวบมีช่วงหนึ่งนะหนูเนี่ยมันมากวนจริงๆหนูก็แค่ตัวเดียวนะแต่ว่ามันทำท่าจะมาออกลูกออกหลานแล้วมันก็กินข้าวที่เก็บสะสมเอาไว้วันแล้ววันเล่าหญ้าเนี่ยหญ้าก็เลยทำกับดักกับดักหนูนี่ก็ทำง่ายๆนะเอาก้อนข้าวมาวางไว้บนแผ่นกระดานแล้วก็มีไม้ประมาณไม้ซีกประมาณสัก6นิ้วเนี่ยค้ำหม้อดินเอาไว้ก็คือว่าถ้าหนูมันเข้ามากินข้าวแล้วเกิดซุ่มซ่ามไปโดนไม้ซีกเนี่ยไอ้หม้อดินมันก็จะตกลงมาแล้วก็คล่อมหรือขังตัวหนูเอาไว้แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วไม่เหมือนกับดักของบ้านเรานะกับดักบ้านเราว่ามันต้องทำเรียกว่าแน่นหนามากย่าเนี่ยก็เอาก้อนข้าวเนี่ยมาวางไว้ทุกคืนเลยนะดักหนูแต่หนูมันก็ไม่ค่อยมานะมันจะมาตอนเช้าเวลาย่าเนี่ยหุงข้าวเนี่ยก่อไฟเนี่ยเช้าตรู่เนี่ยมันก็มาแล้วอาจจะเป็นเพราะว่ามันได้เห็นก้อนข้าวหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอากาศมันก็เริ่มอุ่นนะเพราะว่าภูฏานนี่มันหนาวกลางคืนยิ่งหนาวเหน็บเนี่ยมันคงไม่ค่อยออกมาหากินพอสว่างแล้วมันก็เริ่มออกหากินไอ้หนูตัวนี้เนี่ยพอมันเห็นก้อนข้าวก็จะวินเดินเรียกว่าวิ่งรอบๆกับดักนะขณะที่ย่านี่หุงข้าวแล้วมันไม่กลัวคนเลยนะย่านี่ก็อยู่ใกล้ๆมันก็ไม่กลัวมันก็มาวิ่งรอบๆกับดักแล้วพอสบโอกาสมันก็เข้าไปกินเข้าไปคาบข้าวออกมามันเป็นเช่นนี้เนี่ยทุกวันเลยนะมันไม่เคยพลาดท่าเสียทีไปชนไม้ซีกเลยคนที่เล่าเนี่ยตอนเป็นเด็กเนี่ยแกก็ลุ้นทุกวันนะลุ้นทุกวันนะว่าเมื่อไหร่เนี่ยหนูมันจะโดนจับสักทีแต่วันแล้ววันเล่าเนี่ยหนูมันก็ลอยนวลไปได้เด็กก็รู้สึกผิดหวังนะและเป็นเช่นนี้เนี่ยนะผ่านไปแล้วอาทิตย์หนึ่งก็ยังจับหนูไม่ได้อาทิตย์ที่สองก็ยังจับหนูไม่ได้จนกระทั่งถึงอาทิตย์ที่สามเนี่ยตลอดสามอาทิตย์นี่เด็กเนี่ยรู้สึกหงุดหงิดมากเลยนะ จับหนูไม่ได้สักทีมันก็เอาข้าวไปกินทุกวันทุกวันแต่ว่าย่าเนี่ยซึ่งเป็นผู้วางกับดักหนูเนี่ยแกก็ไม่เคยสนใจนะวางกับดักหนูแล้วหนูไม่ติดกับดักก็ไม่เป็นไรวันรุ่งขึ้นก็เอาข้าวมาวางใหม่นะระหว่างที่หนูเนี่ยมันออกมานะจะมากินข้าวเนี่ยย่าก็ไม่สนใจแกก็หุงข้าวของแกไปสวดมนต์ไปด้วยแล้วคนภูฏานเนี่ยเหมือนกับคนทิเบต นะพอแก่ตัวแล้วเนี่ยแกก็จะภาวนามากแม้อยู่บ้านก็สวดมนต์ทำอะไรก็สวดมนต์นะแต่สวดมนต์อย่างมีสตินะไม่ได้ทำอะไรซุ่มซ่ามผ่านมา3อาทิตย์เนี่ยรู้มันก็ไม่ติดกับดักย่าก็ไม่แกก็ไม่หงุดหงิดรำคาญแกไม่บ่นอะไรเลยมันคาบข้าวไปยายก็ย่าก็เอาข้าวมาใส่ใหม่ใส่ในกับดักใหม่ตรงข้ากับเด็กแล้วนะเด็กเนี่ยหงุดหงิดมากนะลุ้นทุกวันทุกวันไม่ได้ก็เสียใจจนทั้งวันหนึ่งเนี่ยปรากฏว่ารู้นี่มันพลาดมันไปชนนะไม้ซีกนะพอไม้ล้มเนี่ยนะไอ้หม้อดินมันก็ตกลงมาแล้วก็ขังหนูเอาไว้เด็กดีใจใหญ่เลยนะโอ้กระโดดโลดเต้นบอกย่าหนูมันติดกับดักแล้วกระโดดโลดเต้นด้วยความลิงโลดดีใจนะแต่ย่านี่เฉยมากเลยนะย่านี่ก็ทำงานตัวเองไปเด็กนี่ก็ดีใจนะกระโดดอยู่รอบๆกับดักนะแต่ย่าก็เฉยทำงานตัวเองไปเรื่อยๆรวมทั้งกินข้าวนะแต่แล้วก็จัดบ้านจัดอะไรให้เรียบร้อยแล้วเด็กก็สังเกตนะย่าเนี่ยเอาข้าวแห้งเนี่ยใส่กระบอกไม้ไผ่แปลว่าอะไรแปลว่าย่ากำลังจะเดินทางแล้วสมัยก่อนนี่มันไม่มีปิ่นโตนะชาวบ้านภูฏานก็อาศัยกระบอกไม้ไผ่นี่แหละบรรจุอาหารย่าทำอะไรนะย่าเนี่ยเอากับดักหนูเนี่ยเดินไปบนหัวแล้วก็เดินเข้าไปในป่าไปถึงราวป่าแล้วย่าก็ยังไม่หยุดนะเดินต่อไปอีกอากาศก็หนาวนะเดินผ่านธารน้ำแข็งเนี่ยลำธารนี่กลายเป็นน้ำแข็งเลยนะแล้วมันหนาวมากก็เดินเข้าไปในป่าเนี่ยย่านี่จริงก็ชราแล้วนะเดินก็เดินได้ช้าๆแล้วก็ต้องระมัดระวังแต่ไม่ถึงขั้นกระย่องกระแย่งนะเดินทูลหัวไปมันก็เดินไม่ค่อยสะดวกนะเพราะมือก็ต้องคอยจับกับดักเอาไว้นะไอ้หม้อดินนะไม่ให้มันเปิดไม่ให้มันร่วงย่านี่เดินไปถึง2ชั่วโมงเลยนะในป่าเนี่ยทำอะไรนะย่าพอถึงจุดที่มันเป็นป่าเป็นดงนะดงไม้โอ๊กนะไอ้ไม้โอ๊กเนี่ยมันก็จะมีลูกโอ่งเนี่ยหล่นอยู่ตามโคนต้นนะลูกโอ่งนี่กำลังสุกเลยนะตรงนั้นแหละนะที่ย่าเนี่ยนะปล่อยหนูที่เราปล่อยหนูก็ไม่เชิงนะเราพาหนูไปดีก่อนนะพาหนูไปที่มันมีอาหารอุดมสมบูรณ์แล้วยาก็เดินอีก2ชั่วโมงกลับนะคิดดูนะ4ชั่วโมงเนี่ยเดินไปกลับเพียงเพื่อจะเอาหนูไปปล่อยโอ้นี่เป็นภาพที่เด็กนี่ก็ประทับใจนะว่าโอ้ย่านี่มีจิตเมตตามากทั้งนี่หนูเนี่ยมันมาก่อความรำคาญนะมันมาสร้างปัญหาให้กับที่บ้านและยาก็รู้นะว่ามันเป็นปัญหาเนี่ยถึงทำกับดักแต่ว่าพอจับได้แล้วเนี่ยแทนที่จะทำร้ายมันนะถ้าเป็นบ้านเราก็อาจจะเอาไปกินซะเลยยานี่กับยอมลำบากลำบนนะยอมลำบากลำบนเนี่ยเดินไปไกลไปกลับนะ4ชั่วโมงเพื่อที่จะพาหนูไป อยู่ในที่ที่มันอุดมสมบูรณ์กว่าที่บ้านนี่มันแสดงถึงน้ำใจที่งดงามมากนะมันแสดงถึงความเจริญก็ได้นะสังคมที่ยากจนนะแล้วก็ไม่มีเทคโนโลยีไม่มีความรู้สูงนะแต่ว่าจิตใจเขาสูงทีเดียวอุตส่าห์รอจับหนูนะต้องสามอาทิตย์จับได้แล้วนี่ก็ยังพามันไปปล่อยในที่ที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์อันนี้เป็นน้ำใจนะที่สะท้อนถึงความเมตตาซึ่งคิดว่าสมัยก่อนคนไทยก็มีนะอย่างที่เคยเล่าเนี่ยเวลาจะปลูกต้นไม้เนี่ยปลูกเสร็จก็มีคาถากลบดินพุทธังพลาผลธัมมังพลาผลสังฆังพลาผลนกเกาะเป็นบุญคนกินเป็นทานหมายความว่าถ้าต้นไม้โตเนี่ยนะก็ขอให้นกได้เกาะนะได้พักร้อนได้พักได้อาศัยร่มเงาก็เป็นบุญคนมากินใครก็ได้มากินก็เป็นทานไม่หวงไม่แหนถ้าจับพุทธาก็เหมือนกันนะตอนเป็นเด็กเนี่ยแม่ให้ไปเฝ้านาและให้คาถากันขโมยนะนกกินเป็นบุญคนกินเป็นทานคาถากันขโมยเนี่ยจะเป็นนกจะเป็นคนมาขโมยข้าวก็ถือว่านะให้ทานถือว่าทำบุญนะการขโมยเนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่ให้มาขโมยนะแต่หมายว่าใครมาก็ถือว่าไม่ใช่ขโมยเพราะว่าอนุญาตแล้วนะนกก็ไม่ใช่ขโมยหนูก็ไม่ใช่ขโมยแต่ก่อนเด็กๆท่านก็ไม่เข้าใจนะตอนหลังเข้าใจโอ้คนไทยสมัยก่อนนี่คนไทยในเวลานั้นนี่นะมีเมตตามากอันนี้มันก็เป็นลักษณะร่วมกันนะแต่ประเด็นที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งที่น่าพูดถึงนะก็คือว่าย่าเนี่ยสิ่งที่ย่าทำเนี่ยมันคือการปฏิบัติธรรมนะไม่ใช่ปฏิบัติธรรมกับสัตว์เช่นหนูอย่างเดียวนะแต่ว่าปฏิบัติธรรมในขณะที่ทำงานด้วยคือย่าเนี่ยรู้จักวางใจให้ถูกรู้จักวางใจถูกเวลามีปัญหาเช่นหนูมาก่อกวนก็ต้องแก้ปัญหาด้วยการทำกับดักนะเพื่อไม่ให้มันมารังควานนะก่อปัญหาที่บ้านด้วยการทำกับดักแล้วก็หาเหยื่อหาอาหารมาล่อแต่พอทำเสร็จแล้วนี่ย่าก็จะเรียกว่าวางเฉยเลยก็ได้นะวางเฉยเลยก็คือว่าหนูมันจะมาหรือไม่ก็ฉันก็ไม่สนใจหนูมาเอาข้าวไปนะฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรนะตลอด3อาทิตย์เนี่ยที่หนูมาเอาข้าวไปโดยที่ไม่ติดกับดักนะย่าก็ไม่ได้งุดงิดหัวเสียไม่ได้รู้สึกว่าเป็นผู้แพ้นะคือคนเราเวลาจะทำอะไรเนี่ยถ้าเกิดว่ามันทำไม่สำเร็จเนี่ยก็จะรู้สึกเสียหน้ารู้สึกหงุดหงิดรู้สึกว่ามันชนะเรานะไอ้หนูตัวนี้มันเก่งกว่าเรามันชนะเรากลายเป็นไอ้โง่ไปเนี่ยไอ้ย่าไม่มีความคิดแบบนี้เลยรอรู้จักคอยมันไม่ติดกับดักก็ช่างมันไม่เดือดเนื้อร้อนใจอะไรเพราะถือว่าทำดีที่สุดแล้วนะไม่มีอะไรที่ต้องทำมากไปกว่านี้แล้วเมื่อทำแล้วเนี่ยสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือทำใจอันนี้เรียกว่าทำกิจและทำจิตนะทำกิจก็คือว่านะมีปัญหาก็แก้ไปหรือว่าพยายามแก้นะเช่นทำกับดักนะเพื่อไม่ให้หนูเป็นปัญหาทำเสร็จแล้วอันนี้เราทำกิจต่อไปก็คือทำจิตก็คือว่าจะเรียกว่าปล่อยวางก็ได้ปล่อยวางมันจะเข้าหรือไม่เข้าก็เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยไม่เข้าก็ไม่เสียใจแล้วเมื่อมันเข้าหรือติดกับดักก็ไม่ดีใจนะไม่เหมือนกับเด็กเนี่ยโอ้เด็กดีใจใหญ่เลยลิงโลดแม่ย่าย่าย่าหนูมันติดกับดักแล้วเนี่ยแต่ย่าเฉยย่าก็ทำงานของหนูไปอันนี้เรียกว่าเนี่ย นี่คือการวางใจอย่างถูกต้องนะคือเมื่อทำอะไรก็ตามเนี่ยเมื่อไม่สำเร็จนะก็ไม่หงุดหงิดหัวเสียเมื่อสำเร็จก็ไม่ได้ดีใจลิงโลดอันนี้ก็ตรงกับที่เราเพิ่งสวดเมื่อสักครู่นะมงคลสูตรเนี่ยจิตของผู้ใดเมื่อโลกธรรมถูกต้องแล้วย่อมไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวเนี่ยมันก็มีสองอย่างนะคือดีใจกับเสียใจหรือว่าลิงโลดกับหงุดหงิดโลกธรรมก็มีสองอย่างนะโลกธรรมฝ่ายบวกก็คือได้ทรัพย์ได้ความสำเร็จฝ่ายโลกคือเสียทรัพย์หรือว่าไม่ได้รับความสำเร็จนักสำหรับนักปฏิบัติธรรมเนี่ยนะเมื่อได้นะก็ไม่ลิงโลดเมื่อเสียนะก็ไม่ขุ่นมัวสำเร็จนะก็ไม่ได้ดีใจมากล้มเหลวก็ไม่ได้เสียใจหงุดหงิดนั่นย่าเนี่ยเป็นตัวแทนนะเป็นแบบอย่างให้เห็นเลยคือไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจนะถ้าว่ามันไม่เมื่อทำแล้วไม่สำเร็จถึงเวลาสำเร็จก็ไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรก็คงคล้ายๆกับเรื่องที่เคยเล่านะหลานกับยายเนี่ยหลานก็ดูยายหุงข้าวสมัยก่อนหุงข้าวมันไม่ได้มีหม้อไฟฟ้ามันก็ใช้นะหม้อดินเตาถ่านต่อมาก็ใช้หม้ออลูมิเนียมก็มีซึ่งก็ไม่ใช่ว่าข้าวจะหุงได้ง่ายพอข้าวแฉะนะหลานก็รู้สึกผิดหวังว่าทำไมข้าวแฉะย่าก็บอกว่าก็ข้าวเนี่ยมันหุงด้วยน้ำมันก็ต้องแฉะสิวันต่อมาข้าวไหม้นะหลานกินข้าวก็ไม่อร่อยแล้วก็บ่นนะทำไมข้าวมันไหม้ยายก็บอกว่าย่าก็บอกว่าก็ข้าวมันหุงด้วยไฟเนี่ยมันก็ต้องไหม้คือย่าเนี่ยก็ไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจอะไรเลยข้าวแฉะข้าวไหม้หรือข้าวสวยนะเพราะมันมีเหตุมีปัจจัยย่าในเรื่องของเรื่องที่เล่านี้ก็เหมือนกันนะเรียกว่าทำจิตแล้วทำกิจแล้วก็ทำจิตด้วยเรียกว่าปล่อยวางในผลแต่ว่าทำเหตุให้เต็มที่นะทำเหตุก็คือว่าเนี่ยไม่ยอมแพ้หนูมันจะเอาข้าวไปกี่วันกี่ครั้งก็ไม่ท้อถอยก็ยังทำกับดักอยู่ไปเรื่อยๆเอาข้าวมาล่ออยู่ทุกวันนะแล้วไม่มีบ่นไม่มีสบถนะไม่มีโมโหตัวเองว่าทำไมถึงทำไม่ได้เมื่อทำเสร็จแล้วนะเมื่อทำเหตุหรือประกอบเหตุเสร็จแล้วนี่ก็ผลมันจะมาหรือไม่เป็นอย่างไรก็วางเฉยอันนี้เราปล่อยวางนะปล่อยวางในผลแต่ว่าทำเหตุให้ดีอันนี้แหละคือธรรมะนะนี่คือการปฏิบัติธรรมคือการทำเหตุสร้างเหตุให้ดีนะส่วนผลเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องปล่อยวางจะประสบผลสำเร็จหรือไม่ก็ไม่ได้หงุดหงิดนะไม่ได้รอคอยแล้วเมื่อสำเร็จแล้วก็ไม่ได้ดีใจแล้วปล่อยวางอีกอย่างนึงนะปล่อยวางผลเนี่ยไม่ได้มีความหมายเพียงแค่ว่าไม่สนใจนะหรือว่าไม่ลุ้นว่าผลมันจะเป็นอย่างไรสำเร็จหรือไม่ได้ผลมาแล้วนี่ก็ยังวางอย่างนะวางก็คือเอาไปปล่อยปล่อยจริงๆนะคือเอาไปปล่อยในป่าเนี่ยได้หนูมาแล้วก็เอาไปปล่อยนะคืนสู่ธรรมชาติคืนสู่ป่าอันนี้คล้ายๆกับที่อาจารย์พุทธาบอกว่านะว่าทำงานด้วยจิตว่างนะจิตว่างก็คือทำเหตุให้เต็มที่แต่ว่าวางผลซะผลมันจะเป็นอย่างไรก็วางในที่นี้ก็คือไม่สนใจไม่กังวลนะได้แต่รอคอยเพราะว่าไม่มีอะไรที่ทำได้มากกว่านั้นแล้วจะไปหงุดหงิดหัวเสียมันก็ใช่ที่เสร็จแล้วได้ผลมายังไงก็ยกผลงานให้เป็นของความว่างนะบางคนเราเนี่ยเวลาทำอะไรเนี่ยนะเราต้องรู้จักวางใจนะคู่กับการสร้างเหตุเราทำเหตุเต็มที่เลยนะใช้ความเพียรใช้สติใช้ปัญญาเสร็จแล้วเนี่ยพอผลมันจองมายังไงนะก็เป็นเรื่องของจะเรียกว่าเหตุปัจจัยก็ได้ หรือว่าเรื่องของตัทตาถ้าเป็นภาษาธรรมะเรียกว่าตัทตาเป็นเช่นนั้นเองถ้าเป็นภาษาจีนก็บอกว่าเนี่ยความพยายามอยู่ที่มนุษย์นะความสำเร็จอยู่ที่ฟ้าย่านี่ก็คงจะคิดแบบเนี้ยนะว่าความพยายามอยู่ที่เรานะส่วนความสำเร็จคือจับหนูได้หรือไม่เนี่ยเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยจับหนูไม่ได้ก็ไม่ได้หงุดหงิดอะไรไม่ได้เสียใจอะไรนะจับได้ก็ไม่ได้ดีใจอะไรนะนี่เรียกว่าทำกิจและทำจิตนะพุทธศาสนาที่ท่านสอนอย่างนี้เสมอนะทำจิตและทำกิจต้องทำควบคู่กันไปไม่ใช่ว่าทำจิตไม่ทำกิจหรือว่าทำกิจแต่ไม่ทำจิตนะหลายคนเนี่ยทำกิจนะทุ่มเทเต็มที่นะแต่ว่าจิตเนี่ยไม่รู้จักทำก็เครียดนะมันไม่เสร็จสักทีหรือว่ามันไม่ประสบผลสำเร็จสักทีนะหงุดหงิดเวลากวาดนะกวาดไปก็บ่นไปนะกวาดใบไม้ก็บ่นไปว่าทำไมเศษใบไม้กิ่งไม้มันเยอะเหลือเกินทำไมเมื่อคืนลมมันพัดแรงอย่างนี้อันนี้เรียกว่าทำกิจไม่ทำจิตทางที่ดีต้องทำกิจด้วยทำจิตด้วยนะกวาดใบไม้ไปใจก็มีสติอยู่กับการกวาดมีความพึงพอใจในสิ่งที่ได้ทำทำครัวก็เหมือนกันนะทำครัวอันนี้เราทำกิจนะแล้วก็ทำจิตไปด้วยไม่หงุดหงิดหัวเสียเวลาจัดอาหารในครัวหรือจัดอาหารให้กับผู้มาปฏิบัติธรรมอันนี้ก็เรียกว่าทำกิจแล้วทำจิตไปด้วยบางทีคนเขาก็มาวางของไม่เป็นที่หรือว่าวางถาดไม่ตรงกับที่เราคิดไม่ตรงกับที่เรากำหนดเราก็ไม่หงุดหงิดนะทำงานมันไม่เป็นไปอย่างที่เราทำอย่างที่เราต้องการก็ไม่หัวเสียการเดียวกันเนี่ยเมื่อทำจิตแล้วก็ต้องทำกิจด้วยนะเช่นรอบบ้านเรารอบกุฏิเรามันมีขยะส่งกลิ่นเหม็นอย่างแรกที่เราควรทำคือทำจิตนะคือปล่อยวางไม่หงุดหงิดกับกลิ่นที่เหม็นแต่เท่านั้นไม่พอนะมันต้องทำกิจด้วยคือไปเก็บขยะถึงแม้ว่าขยะมันจะไม่ได้อยู่ในที่ของเราเราก็ถือว่าเป็นการทำกิจไปด้วยไม่ใช่ว่าทนหรือปล่อยวางกับกลิ่นนะกลิ่นมันจะเหม็นยังไงก็ปล่อยวางเพราะพระพุทธเจ้าสอนให้ปล่อยวางแต่ว่าไม่ทำอะไรกับขยะนั้นเลยก็ไม่ถูกนะเวลาเจ็บป่วยก็รู้จักปล่อยวางนะไม่หงุดหงิดทั่วเสียกับอาการปวดอาการเจ็บหรือไข้ที่เกิดขึ้นนะแต่ว่าก็ต้องทำกิจด้วยนะก็คือต้องไปรักษาเวลาหลังคารั่วน้ำฝนมันจะรั่วลงมาก็ไม่หงุดหงิดทั่วเสียปล่อยวางอันนี้เราทำกิจทำจิตแต่ก็ต้องซ่อมด้วยนะต้องซ่อมหลังคาต้องรู้จักนะการทำกิจและทำจิตยิ่งปฏิบัติธรรมด้วยแล้วเนี่ยนะไอ้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการปฏิบัติธรรมแบบชัดๆนะเช่นทำกับดักจับหนูหรือว่าซ่อมหลังคาหรือว่ากำจัดขยะที่ส่งกลิ่นเหม็นยิ่งเป็นการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะเจริญสติเดินจงกรมสร้างจังหวะตามลมหายใจเนี่ยอันนี้ยังต้องทำจิตด้วยนะไม่ใช่ขยันเดินนะแต่ว่าหงุดหงิดหัวเสียขยันเดินก็จริงนะอันนี้ดีแล้วนะแต่ว่าหงุดหงิดหัวเสียที่มันไม่ได้ผลอย่างที่ต้องการต้องทำด้วยใจที่ปล่อยวางวางนี่คือวางผลนะแต่ว่าเหตุเนี่ยทำเต็มที่เหตุเนี่ยเราต้องทำเต็มที่เลยไม่ว่าจะเป็นเหตุทางโลกหรือเหตุทางธรรมไม่ว่าจะเป็นกิจใดก็ตามนะกิจทางโลกกิจทางธรรมเราทำเต็มที่แต่ว่าผลเนี่ยเราวางนะคือมันจะออกมายังไงก็นะเป็นเรื่องของอนาคตแต่ตอนนี้เราจะทำเหตุให้เต็มที่อันนี้เรียกว่าทำเต็มที่แต่ไม่ซีเรียสนะงั้นถ้าทำนี้ได้เนี่ยจึงเรียกเป็นการปฏิบัติธรรมนะแล้วก็ไม่ใช่ทำเฉพาะเวลาเดินจงกรมสร้างจังหวะเวลาทำงานต่างๆที่เรางานทางโลกนี่ก็เหมือนกันนะแม้ทำงานอาชีพการทำมาหากินก็ต้องรู้จักทำจิตและทำกิจ นะทำกิจคือทำเต็มที่แต่ว่าทำจิตคือปล่อยวางโดยเขาปล่อยวางในผลเอาคำที่พูดกันเท่านี้นะกราบพระ